Андрей Моўчын распавёў, што ўвечары 19 траўня ён узяў бел чырвона-белы сцяг і пачаў рухацца ад універсаму Першамайскі ў бок вуліцы Русіянава.
Выйшаў са сцягам бел чырвона-белым у салідарнасць, у падтрымку Сергія Каваленка, але шмат не прайшоў, прыехалі супрацоўнікі міліцыі, пачалі мяне забраць, выхватваць сцяг. На пытанні, чаму вы мяне чапаеце, яны нічога не адказвалі, пыталіся забраць сцяг. Потым мяне са сцягам павалаклі да машыны, там закавалі ў кайданы і пагрузілі ў другую, ў кайданах машыну. Там мяне пачалі збіваць. Некалькі разоў я адключаўся, нічога не помню. Як прывезлі, ачуняў толькі ў аддзяленні міліцыі на нейкай лаве. Далей хуткую дапамогу павезла ў бальніцу, ў шпіталь. Мене вазілі па шпіталям, ось потым сюды.
Пад вокам у Андрэя вялікі сіняк. Яно чырвона, як звычайна бывае, калі лопаюцца крывяносныя сасуды. На целе сінякі. Сёння Андрэю зрабілі рэнтгенаўскае даследаванне.
Чэрпна-мазгавая траўма, пералом чэлюсці, невядома што з пазваночнікамі. Ось, ну, шмат ушыбаў па ўсяму целу. Зараз на здымкі хадзіў, будуць вырашаць, што з пазваночнікам.
Андрэй кажа, што ён ніколькі не шкадуе пра свой учынак і што ён рабіў усё, усведамляючы магчымыя наступствы.
Я ўжо шмат думаў аб гэтым, але нешта адкладваў, не вырашаўся, а вось зараз вырашыў, бо ўжо немагчыма цярпець і трэба штосьці рабіць. Вось калі мяне кручылі на вуліцы, шмат людзей далучылася да мяне, пыталіся адбіць мяне, заступаліся за мяне. Гэта вельмі цудоўна, вельмі парадаваў, што людзі сталі неабыякавымі хаця б.
Андрэй раіць сваім сябрам па еўрапейскай Беларусі працягваць змагання з рэжымам.
Каб далей змагаліся і ішлі тым жа шляхам, што і далей ішла і наш лідар Андрэй Саніку, і Дзмітрий Бандарэнка. Яны сапраўдныя героі, і мы спадзяемся, што ўсе актывісты будуць такімі ж самымі і браць з іх прыклад.
Супраць Андрэя Моўчына могуць узбудзіць крымінальную справу.
Была сестра, яе толькі адну пусцілі са мною ў шпіталь. Вось, супрацоўнік міліцыі, яго прыставілі. Сестра сказала, што хацелі крымінальную справу узбуджаць, што я супраціўляўся, аказваецца, супрацоўнікам, што я іх збіваў. І лаяўся супраць прэзідэнта. Там ёй, я так разумею, што ёй у дзяжурнай частцы адказалі, што яны ўзбуджаюць крымінальную справу па абразе прэзідэнта і нападзенні на супрацоўнікаў міліцыі.
Андрэй Моўчын кажа, што ягоныя бацькі разумеюць ягоны ўчынак.
Маці вельмі перажывае, яна ось, ну, трымаецца. Яна учора прыязджала да мяне, ёй дрэнна вельмі.